sabaselu Paul Torgole. Tesalonik yema. Tesalonik ye sabaselu. Nyong nibi. Mi Paul, ni Sylvain, ni Timote. Wala sawa na Torgole Tesalonik ye eglizu ma. Yelbe ye nyele tofo okolichoro. Ne kafo Jesu Kristi ni. Kin yala kolichoro ye kpor ne fu nyin kan yelema. Wole baraka kan kolichoro ma lalola yele miekelna. Wolo gani nyere wolo nsong nta nyere yele kelna. Wole song ni tagi yele kelna lalola. Wole to kolichoro nyele na. Ame yele bara le taga ni tamang barga ni. Ni ame yele kpara chok pwele le yele song mta la barga ni. O kafo Jesu Kristi na. Ni se nyele. Yele bere ye nyele kolichoro sheni damabele. Wolo ngicha win yele nyele ngolo. Ni cha ame wole dakar yele male. Ni shenjo charni. Wole dakar nsa rijo yele maya genen. Kaja wole ma wo kar ni fang. Ni pichan. Ni taga del ni. Le li pole. Kame na wole da piele yele ning ni. Yele nyom kele na. Yele ngebe chan. Yele mba pie wole ni kafo tele foro. Ni chan lani yele foro shenjo charni le. Yele ma wo kwa ma dikele na. Ayele se di chonu funda ni pichan kangle. Korgigi kan ayele ba pie fe. Macedwan, ni aka etar taga foro miema. Ni chan yele ye pie sabu aka fo shire na Macedwan, ni aka etar na. Ni be ya gana se bain. Ti na ta emie na. Ame yele taga kole cholo nale. Kel be unwo na ta emie na. Koruna ki onye nganga kele wole li yarga ajoy. Pechima wa ginyu. Ame yele da foro wole nale. Ni ame yele yasu yi ale. Ni kar kole cholo ma. Ni kole cholo wo we ofal pele. Wile kole cholo wo delo. Ni wujia osige. Pita wo yiri nye nina bepa. Woro we kole cholo danyan yirge kuwe lingelile. Woro wunye zezu. We wo shio le fundar madimale.